Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Premjers Krišs Jānis Kariņš ir pārliecināts, ka slimības izraisītās ekonomikas krīzes pārvarēšanai pieņemtie lēmumi ļaušot valstī no tās iznākt turīgākai un spējīgākai. Viņš uzsver, ka Latvijas valsts iecerētais atbalsts krīzes pārvarēšanai ir ārkārtīgi vērienīgs, jo, piemēram, Vācijā atbalsts tiekot plānots ap 3% apmērā no iekšzemes koprodukta, bet Latvijā virs 6%. Politiķis intervijā Latvijas Radio uzsver, ka pēc šodienas ārkārtas situācija valstī beigsies juridiski, tomēr visiem ir jāatceras, ka vīrus nav uzvarēts, jo tam nav ne zāļu, ne vakcīnas un tas joprojām plosās pasaulē. Kariņš atkārtot teica paldies sabiedrībai, ka Latvijā vīrusa izplatība izdevies noturēt zemā līmenī. Latvijā COVID-19 pandēmijas dēļ 49% iedzīvotāju finansiālā labklājība ir samazinājusies, liecina kredītu pārvaldības uzņēmuma Intrum veiktā aptauja. Tajā secināts, ka līdzīga situācija ir visā Eiropā, kur 48% iedzīvotāji atzinuši, ka pandēmijas dēļ viņu finansiālā labklājība samazinājusies. Pēc aptaujas datiem vissmagāk krīze skārusi cilvēkus Grieķijā, Rumānijā un Polijā, bet Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā cilvēki to finansiāli izjutuši vismazāk. Latvija no Baltijas valstīm ietekmēta vismazāk, bet Igaunija un Lietuva atrodas nedaudz virs Eiropas vidējā rādītāja. Tūkstošiem cilvēku vakar Hjustonā atvadījās no Džordža Floida, kura nāve 25. Maijā aizturēšanas laikā Minneapolē izraisījusi ASV plašus protestus pret rasismu un policijas vardarbību. Floida bērns paredzēts šodien. Protesti Savienotajās valstīs turpinājās arī vakar, neskatoties uz risku veselībai, kur rada jaunā koronavīrus pandēmija. Vakar pēcpusdienā Garkalns novada upes ciemā pērkona negaiss atnesa līdz pat 8 centimetriem prāvus ledus gabalus, liecina aculiecinieku publicētās fotogrāfijas sociālo tīklu vietnēs. Tie ir viena no lielākajiem krusas graudiem, kas Latvijā jebkad novēroti. No vairākām citām vietām Garkalns novadā, kā arī Stopiņu un Ādažu novadā, un Rīgas pilsētas austrumpierobežā saņemtas ziņas par krustas graudiem 4 līdz 6 cm diametrā, līdz 3 cm liela krusta kritus daudz viet Latvijā, jo īpaši Vidzemes rietumu pusē. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas liecekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.